Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huorapuutarha.
Moi, me ollaan Justiina ja Pauliina ja tää on huorapuutarha.
Moi, ja mun vuoro kertoo ensin tässä jaksossa. Ja mulla on tässä jaksossa tapaus, joka on näkökulmasta riippuen joko selvittämätön mysteeri, Britannian suurin oikeusmurha tai sit vaan tavallinen murha.
Okei. Okay.
Koska siis tässä jaksossa mä aion puhua Jeremy Bamberista ja White House Farm -murhista, jonka mä vapaasti suomensin Valkoisen talon farmin murhiksi, koska miksi tehdä asioista turhan monimutkaisiin. Valkoisen talon farmi ei liity Yhdysvaltojen presidenttiin mitenkään, vaan viittaa yhteen vanhaan kartanoon ja sen tiluksiin Tolles Hunt Daasissa, Essexissä, Englannissa.
Niin mä mietinkin, että onko tämä vaan ihan niinku siis valkoinen talo.
Joo, tämä on vaan ihan niinku
talo, joka on valkoinen.
Joo. Tolles Hunt Daasi on pieni englantilainen kylä, ja niin kuin pienillä englantilaisilla kylillä usein on, niin sillä on silti rikas historia, menen aina ihan Wilhelm-valloittajan asti. Mutta vähän ikävästi se on nykyään ehkä tunnetuin siitä, että elokuussa 1985 paikallinen Bamberien perhe murhattiin raasti heidän kotitalossaan. Kuulostaako yhtään tutulle vielä?
Etäisesti. Että varmaan just on lukenut joskus jotain.
Joo,
tästä.
Briteissä ei ole niin monia murhia, ehkä niitä on sen takia silleen tunnettu.
Mm.
Ja siis tämän jutun keskipisteessä on Bamberien perheen adoptoitu poika, Jeremy Bamber. Jeremy syntyi vuonna 1961 Lontoossa. Ja Jeremyn äiti oli tosi nuori Jeremyn syntyessä. Ja se ei myöskään ollut naimisissa Jeremyn isän kanssa, vaan Jeremyn isä oli naimisissa toisen naisen kanssa.
Aa.
Ja tämä oli niinku semmoinen syrjähyppy, mikä sitten luultavasti oli se syy sille, miksi Jeremy annettiin adoptio heti sen synnyttyä. Ja kun Jeremy oli 6 kuukauden ikäinen, niin Neville ja June Bamber adoptoi sen. Ja mä en tiedä, onko tämä ikävästi sanottu, mutta siis Jeremyllä kävi ihan hurjan hyvä tuuri, koska nämä Bamberit oli rikkaita, niin kuin erittäin rikkaita.
No ainakin ne ehkä pystyy varmaan tarjoamaan sille jossain määrin paremmat elinolosuhteet.
Niin. Jep, ja sitten just se, että adoptoitiin niin nuorena, niin se ei oikeastaan koskaan joutunut systeemiin sille pidemmäksi aikaa, että se oli tosi onnekas. Tosiaan ne Bamberit asuivat siellä edellä mainitussa kartanossa, tienas kivasti ja lähetti lapsensa hienoihin sisäoppilaitoksiin. Jeremyllä oli yksi sisko, sitä 4 vuotta vanhempi Sheila, joka oli sekin adoptoitu. Ja sitten noista sisäoppilaitoksista sen verran, että ne oli hyviä kouluja, mutta siinä, että sä lähetät pienen lapsesi pois sille suurimmaksi osaksi vuotta on aina tiettyjä ongelmia. Että mulla oli nuorena semmoinen tosi romanttinen kuva sisäoppilaitoksista, ehkä koska niinku Harry Potter ja tylypahka.
Mä sen just sanoa, että varmaan kaikilla meidän ikäisillä oli just semmoinen, oh, haluan tylypahkaan, ja sitten niinku romantisoi sisäoppilaitoksia, että on niin siistiä, mutta...
Niinpä, että nyt vanhempana mä näen ne vähän silleen ongelmallisina. Ja tässäkin tapauksessa se, että kun Jeremy ei itse saanut valita, että halusiko se lähteä pois perheensä luota, vaan se päätettiin sen puolesta, niin se aiheutti sen, että Jeremy tunsi itsensä etäiseksi ja ehkä vähän sille ei-halutuksi. Ja onhan se vähän kummallista, että sä adoptoit lapsen vaan lähettääksesi sen pois sitten suurimmaksi vuodesta.
Niin, vaikka se oli varmaan vähän niin kuin semmoinen normi, varsinkin jos oli joku niin kuin rikosperhe, lähettäisi joo nimenomaan sitä oppilaitokseen.
Ja sitten Neville, se isä on sanonut myös siitä, että se olisi ollut outo, jos olisi ollut sillä pienen kylän koulussa, ja sitten se isä olisi myöhemmin palkannut sen luokkakavereita töihin sinne farmille, että sitten siinä olisi tullut niin kuin semmoinen vahva rikas ja köyhempi erottelu, ja sitten se olisi voinut vaikuttaa Jeremyn negatiivisesti.
Niin.
Mutta sitten myös ne sisäoppilaitokset vaikuttivat siihen negatiivisesti, että se ei oikein viihtynyt siellä.
Niin, ja ne vanhemmat varmasti ajattelivat, että tämä on nimenomaan hyväksi, koska me tarjotaan niinku paras mahdollinen koulutus.
Ehdottomasti. Mutta no, tosiaan se ei viihtynyt sisäoppilaitoksissa, mutta se oli silti rikas ja hyvännäköinen poika, joten ei sen nuoruus ollut silleen kamalan ikävää. Et entiset koulukaverit kuvailivat, että sen charmi ja ulkonäkö teki sitä suosituun sekä miesten että naisten keskuudessa, mikä oli harvinaisempaa tuolloin 60-luvun lopussa 70-luvulla. Sitten koulusta valmistuttuaan Jeremy halusi lähteä vähän etsimään itseään, oikein silleen stereotypisesti. Ja sen isä maksoikin sille reissun Australian ja Uuteen-Seelantiin, mikä oli siis mitä mä olisin halunnut tehdä lukion jälkeen, mutta mä lähdenkin opiskelemaan.
Niin, no varmaan helpompaa lähteä tolleen reissaamaan, jos isä niin maksaa.
Jeremy viihti tällä reissulla melkein vuoden, mutta se joutui sitten lähtemään Uudesta-Seelannista kiireellä, koska sen ystävä oli sekaantunut aseelliseen ryöstöön ja oli mahdollista, että se olisi yhdistetty myös Jeremyn jotenkin. Ja Jeremyn silloinen tyttöystävä on kertonut, että tuolla samalla reissulla Uuteen-Seelantiin Jeremy olisi itse murtautunut koruliikkeeseen ja varastanut 2 kallista rannekelloa. Eli ehkä se olisikin sekaantunut myös tähän aseelliseen ryöstöön jotenkin.
Mm.
Sitten on tämäkin, kun rikkaat ihmiset varastaa älyttömän hintaisia kello ihan vaan silleen huvikseen. Silleen 40 tonnia sitten paljon kelloon ja sitten sun pitää varastaa se.
Niin, se ei voi olla niinku mikään statussymboli sulla, koska sä voit helposti ostaa tai sun vanhemmat voi helposti ostaa. Mutta jos sä varastat sen, niin se on erilainen statussymboli.
Niin, totta. Tosiaan sitten kuitenkin vuonna 1982 Jeremy palasi kotiin sinne vanhempien luokse, mutta sitä ei oikein kiinnostanut ajatus työskentelystä farmilla, vaan se olisi halunnut palata takaisin Uuteen-Seelantiin ja alkaa sukellusopettajaksi. Ja tämä sitten aiheutti riitaa Jeremy sen vanhempien välillä, koska vanhemmat oli sitä mieltä, että kun sä oot 24, niin sulla pitäisi olla jo jotain muitakin urahaaveita kuin sukellusopettajan duuni jossain kaukana. Myös Jeremyn vanhempiensa tilalle tuomat vieraat aiheutti vähän paheksuntaa, koska se toi kylään erikoisesti pukeutuvia nuoria miehiä ja käyttäytyy niiden seurassa erittäin läheisesti. Niin luultavasti se oli joku sen poikaystävä, jonka se toi sinne. Ja sitten se vaan herätti paheksuntaa. Et Jeremyn äiti June oli aika harras uskovainen, mikä saattoi vaikuttaa tähän. Tosi myöhemmin Jeremy on itse sanonut äidistään, että uskonto ei koskaan ollut asia, mikä määritteli sen, vaan että June oli kääntynyt uskoon, koska oli masentunut ja uskonto on jotain, millä on helppo täyttää tyhjyys. Ja sitten nämä Jeremy ja sen vanhempien välit oli niin huonot, että Jeremyn tyttöystävä oli ihmetellyt, että miksi et saa vaan muuta pois ja katkaise välejä kokonaan niihin. Mihin Jeremy oli vastannut, että pelkäsi, että jos tekee niin, niin ei pääse enää käsiksi siihen perintöön, jonka se uskoi kuuluvan sille.
Mutta siis oliko sillä tyttöystävä vai poikaystävä vai mikä sillä oli?
Ilmeisesti molempia vuorotellen. Mut siis, ja sitten sitä kuvailtiin, että se oli tosi paljon semmoinen, että vaikka se oli parisuhteessa, niin sitten se silti niinku harrasti paljon yhden yön juttuja, että se ei oikein sitoutunut kehenkään. Mutta joten siis Jeremy vaan jatkoi asumusta sillä vanhempiensa mailla, mutta se muutti asumaan niiden omistamaan mökkiin, joka sijaitsi noin 5 kilometrin päässä farmin päärakennuksesta. Että ne periaatteessa antoi sille niinku pienen oman talon tai mökiin sieltä niiden tiloilta, missä sai asua ilmaiseksi, ja ne antoi sille auton
käyttöön. Silleen me ja niin kuin hylätään sut ja sä voit itsenäistyä, mutta tässä ole hyvä, saat niin kaikki niin kuin maksettuna. Ja
jep. Kyllä mä oon sitä mieltä, että ei ne pelkästään silleen lelinnystä liikaakaan, koska ne kuitenkin oli sille, että sun pitäisi tehdä jotain töitä. Mutta sitten ne kuitenkin lopulta oli sille, mutta niin me maksetaan kyllä oikeasti kaikki, ei me saa niinku hylätä minnekään. Samaan aikaan kun Jeremy opiskeli ja reissasi ympäri maapalloa, niin tästä sen siskosta Sheilasta oli tullut malli, mikä on muuten erikoista, koska nämä molemmat adoptoitiin, mutta ne on molemmat tosi hyvännäköisiä. Mikä on silleen, mä en tiedä, se harvinaista, mutta siis mä oletin, että se on harvinaista. Sheila oli myös mennyt naimisiin, saanut kaksospojat ja sitten eronnut miehestään. Ja tämä avioero oli rankka Sheilalle ja auttaakseni sitä nämä vanhemmat oli ostanut sille ja sen lapselle asunnon, mikä myös ärsytti Jeremyä, koska sitä tuntui, että Sheila ei joutunut tekemään mitään töitä tai sitä ei painostettu niin paljon sen urasta. Mutta toki sillä oli myös lapsia, mikä myös ehkä vaikuttaa siihen.
Niin, jos ne vanhemmat olivat vaikka tosi semmoisia perinteisiä, että sitten vaimo tai nainen hoitaa lapset tai jotain.
Niin, ja sitten toki tällä Sheilalla oli oikeasti tosi rankkaa, että sen avioeron jälkeen Sheilan mielenterveys oli myös huonontunut ja 2 vuotta ennen näiden murhien tapahtumista sillä diagnosoitiin paranoidinen skitsofreenia. Et Sheila vaikutti uskovan, että sen läheiset ja varsinkin tämä sen äiti June halusi vahingoittaa sitä ja sitten se kävi läpi muutaman hoitojakson eri sairaaloista takia. Ja sitten tässä vaiheessa ne Sheilan lapset, ne kaksospojat Daniel ja Nicholas, asui enimmäkseen isänsä luona. Mutta sitten elokuussa 1985 oli sovittu, että ne tulisi viikoksi sinne Valkoisen talon farmille äitinsä kanssa, silleen tervehtimään isovanhempiaan ja viettämään aikaa. Pojat oli tuolloin 6-vuotiaita ja ne ei viihtynyt sillä farmilla yhtään. Et yhdessä myöhemmin julkaistussa rikospaikkakuvassa pystyy näkemään, miten sen huoneen oveen, missä kaksoset nukku, oli kaiverrettu teksti "minä vihaan tätä paikkaa".
Ei.
Ja myöskään Sheila itse ei kauheasti tykännyt käydä sillä farmilla vanhempisalona kylässä, että se suhtautui epäileväisesti siihen äitinsä ja varsinkin äitinsä uskonnolliseen käytökseen, eikä se tykännyt siitä, että June yritti pakottaa ne pojatkin osallistumaan rukouksiin ja olemaan niin kuin osallisena tässä uskossa. Koska June oli yhdessä vaiheessa, kun Sheila oli vielä pieni tyttö, niin tämä June oli kuvaillut sitä saatanan lapseksi. Se uskonto oli silleen aseekin tavallaan näitä sen lapsia vastaan tälle Junelle välillä.
Niin, jos se oli sanonut sitten niin se Jeremy, että se ei ollut niin osa, iso osa sitä sen äitiä se uskonto, mutta ei toi, en tiedä.
Joo, siis tämä vaikuttaa semmoiselle perheelle, mistä kaikki vähän vihastaisiaan välillä. Mutta sitten se voi myös olla, että se on jälkeenpäin kirjoitettu tälleen, niin sitten yhtäkkiä kaikkea tuommoisia ruvetaan miettimään silleen liikaa, että niin ketkä siellä vihastoisiaan oikeasti. Mutta joka tapauksessa tämä vierailu vaikutti sujuneen ihan normaalisti. Että sitten 6. elokuuta se Jeremykin tuli sieltä mökistään talolle syömään illallista. Ja farmin työntekijä kuuli sen poistuman paikalta noin 9:30 illalla. Aikaisin seuraavana aamuna Jeremy soitti poliisille kertoen, että sen isä oli juuri soittanut farmilta ja sanonut, että Sheila on seonnut ja riehuu aseen kanssa. Paikalle lähetettiin heti partio ja myös Jeremy itse ajoi talolle saapuen paikalle 2 minuuttia poliisien jälkeen. Poliisit päätti odottaa, että aurinko nousee ennen kuin ne pyrkii sinne talon sisälle, koska oli ihan pilkkopimeitä vielä. Ja ne yritti aluksi saada yhteyden Sheilaan megafonilla, niin kuin ne oletti, että ehkä se oli hengissä. Ja tässä vaiheessa Jeremyltä tietysti kysytään, että miksi sen isä olisi soittanut sille eikä poliisille suoraan. Ja Jeremy oli vastannut, että sen isä oli sellaisia tyyppiä, joka ei halua sotkea ulkopuolisia mukaan tällaisiin juttuihin. Ja Jeremy oli käyttäytynyt tyynesti tilanteessa, mutta oli kertonut, että sen siskolla Sheilalla on skitsofrenia ja että Sheila osaa käyttää aseita. Vaikka sitten myöhemmin kukaan muu ei muista, että Sheila olisi ikinä oikeastaan. Toki ne asuivat farmilla, että se oli lapsena ehkä ampunut jotain jäniksiä aseella, mutta niin kuin aikuisella kukaan ei ollut nähnyt Sheilaa käsittelemässä asetta.
Joo.
Sitten noin 8 aamulla poliisit meni sisälle taloon ja löysi sieltä 5 ruumista ja paljon jälkiä tappelusta. Neville löytyi keittiöstä. Sitä oli ammuttu 8 kertaa. Ensin 2 kertaa yläkerrassa, minkä jälkeen Neville oli ilmeisesti päässyt pakenemaan alakertaan, missä oli sitten paljon tappelun jälkiä. Ja sitten se oli lopulta ammuttu niin kuin vielä siellä alakerrassa. June löytyi makuuhuoneestaan. Sitä oli ammuttu 7 kertaa. Daniel ja Nicholas löytyi Sheilan ensisestä makuuhuoneesta, joka oli vierailuajan niiden huone. Ja kumpaa kyllä ammuttu useamman kerran, mitä luultavammin kun ne oli vielä unessa. Sheila löytyi lattialta äitinsä vierestä, sieltä samasta makuuhuoneesta. Ja sitä oli ammuttu 2 leuan alle. Sheilan ruumiin vieressä oli raamattu, joka yleensä oli sen äidin yöpöydän laatikossa. Ja sitten Sheilan sylissä oli kivääri, jolla kaikki perheenjäsenet oli ammuttu.
Oliko siis se poliisi oli odottanut vähän aikaa ennen kuin oli mennyt sinne taloon, mutta oliko siinä vaiheessa, kun oli saapunut paikalle, niin ettei sen jälkeen siinä välissä ole enää tapahtunut mitään yhtään murhaa?
Se on vähän riideltyä, että koska siinä jo poliisit oli silloin raportoinut, että ne oletti, että se Sheila olisi vielä hengissä, mutta sitten yleinen konsensus on, että ei, että ne oli kaikki oli jo kuolleet siinä vaiheessa.
Joo.
Mutta sitten, koska se ase löytyi Sheilan sylistä, niin tämähän on selkeä murha, itsemurha, eiks? Että ainakin poliisi ja media oli tosi vahvasti sitä mieltä. Että Sheila oli henkisesti epävakaa, se ei pitänyt äidistään. Ehkä se salaa innosi myös sitä, että sen lapset ei voinut asua pysyvästi sen luona. Ja sitten niinku 27-vuotias kuvan kaunis skitsofrenka tappaa perheensä on tosi vetävä otsikko.
Mm.
Että oli niin selkeä tapaus, että se johti siihen, ettei rikospaikkaa koskaan tutkittu kovin tarkasti. Murhaasetta käsiteltiin paljain käsin, eikä sitä otettu sormenjälkiä kuin vasta monta viikkoa myöhemmin. Veritahroja ei merkitty ylös, vaan kaikki vereen sotkeutuneet lakanat poltettiin, ja vain 3 päivää murhien jälkeen Jeremylle annettiin talon avaimet. 2 päivää murhien jälkeen poliisi myös ilmoitti, että riittävät ruumiinavaukset oli tehty ja hautajaiset voitaisiin järjestää. Jeremyn käytös hautajaisista oli monien sukulaisten mielestä vähän outoa, että se oli itkenyt ihan holtittomasti ja sen tyttöystävä joutui suunnilleen pitelemään sitä pystyssä, mutta sitten kuulemma sen hautauksen jälkeen vastaanotolla se oli ollut hymyileväinen ja vitsailut ja ollut niinku charmikas oma itsensä.
Mä oon aina sitä mieltä, että kun ihmiset sanoo, että jotka käytetty oudosti hautaessa tai vastaavaa, niin ihmiset reagoi tosi oudolla, tosi erilaisella tavalla niin kuin suruun ja varsinkin niin kuin tommoseen tosi traagiseen tapahtumaan. Niin vaikka siis en tiedä, mitä tästä paljastuu, mutta en niin kuin heti vetäisi johtopäätöksiä.
Se osittain, miksi tästä hautaajasta aina puhutaan myös, että koska sieltä on kuvia, koska ilmeisesti ne oli niin kuin päässyt toimittajat ottamaan kuvia sieltä hautaajasta, niin sitten tästä Jeremystä on tosi kuuluisia kuvia, kun se itkee siellä haudalla. Pian hautajaisten jälkeen Jeremy alkoi myydä perheensä omaisuutta pois, että se myi autot ja kaikkea muutakin, että se pääsi St. Tropezin lomalle. Ja sitten alle 2 kuukautta Sheilan kuoleman jälkeen se yritti myydä alastonkuvia Sheilasta brittiläiselle juorulehdelle.
Okei, no nyt mä alan vähän.
Mutta siis mun mielestä toi on niin typerästi tehty, että se melkein vakuuttaa mut Jeremyn syyttömyydestä, koska eikä kukaan oikeasti niin tyhmä, että murhaisi siskosa ja sitten myisi sen alastonkuvia 2 kuukautta myöhemmin. Se olisi niin ilmiselvää.
Miksi?
Ja siis kuitenkin, niin kuin mä tuossa äsken vähän vihjasin, niin lopulta jotkut alkoi kiinnittää huomiota tähän Jeremyn hiukan outoon käytökseen. Että pari perheen sukulaista alkoi miettiä, että tässä jutussa on vähän epäselvyyksiä ja että Jeremy oli semmoinen, joka hyötyy siitä, että sen koko perhe kuolisi, koska tällä tavalla se peri koko vanhempiensa omaisuuden ilman, että joutui jakamaan sitä Sheilan kanssa ja ilman, että joutui niin kuin oottamaan, että sen vanhemmat kuolee luonnollisen kuoleman.
Mm.
Ja siis on syitä, miksi voisi olla epätodennäköistä, että Sheila olisi tämän takana. Koska sen olisi pitänyt pystyä laittamaan vastaan se isälle, joka oli sitä selkeästi fyysisesti suurempi. Ja tappelun jälki oli kuitenkin useammassa huoneessa. Ja sitten sen jälkeen sen olisi pitänyt onnistua vielä ampumaan itseään 2 kaulaan ja tehdä tämä ilman, että mitään ruutijäämiä jäi sen käsiin tai vaatteisiin. Lisäksi sillä vaatteista ei löytynyt kenenkään muu verta kuin se omaa. Ja ainoat vammat oli noin, mitkä johti sen kuolemaan. Mikä myös olisi outoa, jos se olisi ollut silleen, se, joka jahtasi sitä Neviliä ympäri useammassa huoneessa ja surmasi sen. Ja lisäksi toi, että se oli tosiaan ampunut itseään 2. Mikä on vähän erikoista. Mm. Tosin myöhemmin yksi asiantuntija oli sitä mieltä, siis oikeudenkäynnissä asiantuntija, että ensimmäinen niistä ampumahaavoista oli sen verran pinnallinen, ettei siihen olisi kuollut välittömästi, joten voisi olla ihan mahdollista.
Mä vaan koitan mietit, jos se oli sitten niin kuin murha, itsemurha, että siinä vaiheessa, kun se on ampunut itsensä kerran, että tajunnut, että se ei ole kuollut, niin se on kumminkin pystynyt sitten vielä.
Joo, no siis se ase oli ilmeisesti puoliautomaatti, mikä helpottaa sitä, että tekee helpompaa niin kuin ampua. Myös Sheila on hoitanut, että psykiatrit pitää epätodennäköisenä, että se olisi vahingoittanut lapsiaan tai isäänsä, mikä on periaatteessa vaan niin kuin tapa ilmaista, että jos uhreja olisi ollut pelkästään June ja Sheila itse, niin sitten olisi ollut uskottavaa. Että ne piti mahdollisesti, että se olisi voinut epävakaassa tilassa murhata äitinsä ja itsensä, mutta ei niin kuin niitä muita. Mutta lopulta sitä kivääristä otettiin sormenjäljet, ja Sheilan sormenjälkien lisäksi siitä löytyi myös Jeremylle kuulunut sormenjälki. Mutta Jeremy sanoi, että se oli aiemmin käyttänyt sitä asetta jänisten ampumiseen.
Niin, mä just mietin, että se on kumminkin sen kotitilalla niin ihan järkeenkäypää, että sieltä löytyisi myös sen sormenjälkiä.
Joten siis tosiaan, koska ihan järkeenkäypä, niin se ei johda vielä mihinkään. Mutta sitten kuukausimurhien jälkeen Jeremyn tyttöystävä Julie, joka oli aiemmin puhunut Jeremystä vain hyvää, halusikin muuttaa poliisille antamansa lausuntoa. Tällä kertaa Julie kertoi, että Jeremy oli suunnitellut perheensä murhaamista, ja tämän lausunnon johdosta Jeremy pidätetään välittömästi. Jeremy väitti, että tämä kaikki johtuvan siitä, että se ja Julie oli eroamassa ja Julie oli suuttunut siitä. Mutta sitten ihan vaan tämän Julien lausunnon pohjalta Jeremyä syytettiin kaikista 5 murhasta. Teoria on, että lähdettyään sieltä farmilta illallisen jälkeen Jeremy olisi pyöräillyt sinne takas, mennyt sisään alakerran ikkunasta, murhannut perheensä, ja sitten tarkasti järjestänyt sen tilanteen vaikuttamaan siltä, että Sheila oli tekijä. Että se olisi laittanut kiväärin Sheilan syliin, asettanut sen raamatun siihen viereen niin kuin vihjaamaan siitä motiivista. Ja sitten, että se olisi nostanut puhelimenkin luurin pois paikaltaan, jotta vaikuttaisi siltä, että Neville olisi soittanut Jeremylle just ennen kuolemaansa. Koska siis syyttäjä ei uskonut, että tätä puhelua tapahtui ollenkaan, koska Neville olisi ollut siinä vaiheessa jo niin pahasti loukkaantunut, että puhelimen ympäriltä olisi löytynyt verta, mitä ei löytynyt. Mutta siis aika hurja syytös tehdä vaan niin kuin entisen tyttöystävän lausunnon pohjalta.
Joo, siis aika horja syytös, mutta mun mielestä on aika, tai liian nopeasti myös tehty se johtopäätös silloin ihan alussa, että okei, tämä oli murha itsemurha, että tässä on, menee vähän kaikki niin kuin päin
helvettiä. Niin, sen takia tämä olisi niin kiinnostava.
Niin.
Mutta siis ei ollut mitään fyysisiä todisteita, jotka viittasivat Jeremyn syyllisyyteen, koska sille sormenjäljelle siinä kiväärissä oli pätevä selitys.
Mm.
Ja silloin murhapaikalle saapuessaan Jeremyssä ei ollut kai mitään näkyviä jälkiä tappelusta. Tosin kuten me tiedetään, niin kukaan ei silloin epäillyt, että Jeremy voisi mitenkään liittyä tähän, niin tuskin ne paikalla olleet poliisit on niin kuin hirveästi tutkinut.
Että jos sillä on ollut vaatteiden alla jotain naarmaa tai semmoisen, niin että joku on koittanut puolustua raapia tai muuta mustelmia, niin mistä ne on tiennyt?
Sitten myös ne ihmiset, joiden lausunnot sai Jeremyn vaikuttamaan syylliseltä, oli ihmisiä, jotka hyötyisivät rahallisesti. Koska Julie, se tyttöystävä, niin sen jälkeen kun se oli antanut tämän lausunnon, niin se möi tämän tarinan lehdistölle erittäin suuresta summasta rahaa. Ja sitten ne sukulaiset, jotka alun perin laitetaan kaiken liikkeelle, oli ne, jotka saisi pitää sen perheen tilan, jos Jeremy saisi vankituomion. Mikä ei näytä hirveän hyvälle.
Ei.
Oikeudessa valamiehisten piti siis periaatteessa vaan päättää, että uskoiko ne tämän ex-tyttöystävän lausuntoa vai Jeremyn itsensä versiota. Ja sitten Jeremy Bomber ei ole mikään miellyttävin ihminen, että se käyttäytyi siellä oikeudessa erittäin itseriittoisesti ja epäkohteliaasti välillä niin kuin jopa epäkunnioittavasti niin kuin valamiehistöä ja tuomareja niitä kohtaan. Että se ei hirveästi auttanut sen tilannetta.
Ja, mutta sekään, että sä oot kusipää, ei tarkoita, että sä oot välttämättä murhaaja.
Niinpä. Mutta lopulta Jeremy todettiin syylliseksi kaikkiin 5 murhaan. Se sai 5 elinkautista.
Aha.
Jeremy Bomber oli 25-vuotias, kun se tuomittiin näistä murhista. Se on nyt 58-vuotias ja istuu edelleen tätä tuomiota. Ja kysymys on, että onko se oikeasti syyllinen vai ei.
Onko se, mitä se on vankilassa sitten niin kuin tehnyt? Onko se yrittänyt valittaa sitten tuomioista tai päästä ehdoin alaseen? Ja...
Koska tämä tapaus on näin erikoinen ja se tutkinta hoidettiin huonosti ja tuomio annettiin kevyin perustein, niin Jeremyllä on paljon tukijoita, jotka uskoo sen olevan syytön. Että näiden tukijoiden joukossa on toimittajia, poliitikkoja ja muutenkin vaikutusvaltaisia ihmisiä. Plus Jeremyllä on itselläänkin varaa palkata niin kuin maan parhaat asianajat ajamaan tätä, joten sitä tuomiota on käsitelty uudestaan pariinkin otteeseen. Ja siis vuonna 2002 Jeremy tarjosi 1 000 000 punnan palkkion sille, joka pystyy kumoamaan tämän tuomion. Mutta vielä ei ole niinku edetty hirveästi minnekään, koska se niitä todisteita alun perinkään ei kerätty tarpeeksi kunnolla tai silleen. Niin, siellä se on vieläkin vankeudessa, mutta se on ollut aktiivinen esimerkiksi kampanjassa, jossa yritetään kumota Britannian elinkautinen vankituomio. Et Jeremy ja pari muuta elinkautisvankia vetosi vuonna 2013 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, sanoen, että elinkautinen tuomio ilman mahdollisuutta hakea ehdonalaiseen rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3. artiklaa. Se 3. artikla on, että ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Ja sitten se niiden kampanja meni läpi. Että ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että jos vangeilta viedään niinku kaikki toivo ehdonalaiseen pääsystä, niin se on epäinhimillistä. joten nykyään Britanniassa kaikille tuomituille sallitaan tarkistus, jossa mahdollisuus ehdonalaiseen pääsyyn. Eli se yleensä menee silleen, että jos sulla annetaan elinkautinen, niin sä istut sitä 25 vuotta ilman niin kuin mitään uusia harkintoja. Mutta sitten 25 vuoden jälkeen aletaan tekemään esimerkiksi säännöllisiä, että jos sulla on hyvä käytös ja on syytä uskoa, että sä oot parantanut tapaa siihen,
niin voit päästä. Niin mä mietin, miten, onko se sitten vaan periaatteessa joku muodollisuus, mikä on vankilan tai mikä taho se nyt tekeekään. Että onko niinku niitä vaan pakko tehdä se, mutta oikeasti siinä ei tapahdu mitään. Ja
niin, no siis se voi olla vähän semmoinen, mutta se on silti parannus, koska Briteissä oli ollut tosi pitkään siis se, että sut voidaan vaan heittää vankilaan, eikä koskaan tarvitse harkita uudelleen. Mm. Paitsi toki, kun sä oot tämmöinen rikas poika, joka voi palkata ihmisiä tekemään niitä oikeudenkäyntejä, niin eihän tämä Jeremy Bamberilla olisi aina oikeastaan ollut mahdollisuus, koska sillä oli rahaa pyrkiä siihen. Mutta sitten tämä ottaa muitakin elinkautisvankeja. Sitten mä kohditin, että Britannian elinkautisvangit, ja siis siellä on niin kuin moninkertaisia sarjamurhaajia, että mä nyt tiedän, ne nyt ei varmaan toivottavasti tule pääsemään silti ehdonalaiseen. Niin. Mutta esim. Tästä Jeremystä mä oon vähän sitä mieltä, että nyt kun se on istunut mitä 33 vuotta sitä tuomiota, ja se on tuomittu vaan niin kuin tommosen lausunnan perusteella, niin se on pelottava ajatus, että entä jos onkin syytä.
Niin, toinen siinä aina just on, että mä en noitten tietojen perusteella osaa oikein tehdä mitään päätöstä. Mä en voisikin olla missään valaamiehistössä oikeasti, se olisi kauheata. Tai jostain noin isosta asiasta päättää tai niinku tehdä mitään.
No kun mulla on vähän semmoinen periaate, että ilman mitään fyysisiä todisteita ei pitäisi antaa elinkautista. Että jos se on vaan, koska
se on ihan hyvä.
Koska ihmiset on erehtyväisiä, ihmiset unohtaa. Ihmisillä on motiiveja kertoa, muuttaa niiden tarinaa, mutta sitten joku semmoinen fyysinen todiste tai DNA, se ei muuta mieltä, vaikka sille maksettaisiin, koska se on vaan olemassa.
Niin, nimenomaan.
Plus musta on outoa, että sitten tyttöystävä Julie, jos se sanoo, että Jeremy oli kertonut sille, että aikoo murhata perheensä, ja sitten toi Julie ei tehnyt mitään muuttaakseen sitä, niin miksei se saanut mitään tuomiota niin kuin osallisuudesta murhaan? Toki niin. Se on varmaan sovittu jotenkin siellä oikeudenkäynnissä, jos sä todistat sitä vastaan, niin sitten sua ei voida. Mutta musta olisi pitänyt saada osallisuudesta jotain edes, jos se kerran ties tarkasti, että Jeremy tulee murhaamaan perheensä.
Niin, vähän kyllä tosiaan epäilyttää, että se tosiaan hyötyy sitä rahallisesti. Ja
mutta tämä on tosiaan yksi tämmöisiä kuuluisimpia, missä on saattanut tapahtua niin kuin oikeusmurha tai niin kuin, että se ei välttämättä ole syyllinen. Mutta mulla ei ole mitään silleen vahvaa mielipidettä, koska en tiedä, että Jeremy vaikuttaa kyllä semmoiselta oikein limaiselta tyypiltä. Mutta sekin, että vaikka se olisi narsistinen, vaikka se olisi sosiopaatti, vaikka se olisi psykopaatti, niin se silti tarkoittaa, että se on murha ja välttämättä.
Ja mä olisin mietin, että onkohan sekin vaikuttanut ihmiseen, että mikä niin kuin mä en itse asiassa tiedä, miten se esimerkiksi toimii Briteissä niin kuin valaamiehistö, että miten se koko prosessi toimii. Mutta jos ne on niin kuin ajatellut, että se on epämiellyttävä ihminen.
Joo, no siis se oli ainakin mainittu tosi usein niissä, mitä mä luin näitä juttuja, niin just se, että kun se käyttäytyy niin itseriittoisesti, se oli niin täynnä itteensä.
Niin ne saattaa niin kuin alitaisestikin ajatella, että okei, no toi on varma, ei toi voi olla syytön, koska se käyttäytyy tuolla tavalla.
Niin, siis mun itseasiassa tuntuu, että Jeremy Bamber on varmaan tyylin sosiopaatti, koska jos miettii, miten nopeasti se rupesi niin kuin myymään sen perheensä omaisuutta ja niitä alastonkuvia siitä Sheilasta, ja sitten se vaan lomaili jossain Saint Tropezissa, jossain laivalla mallia ja kokaini ympäröimänä.
Niin
ei sillä ehkä sen tunnemaailma ei ehkä ole niin kuin, mitä me kuvailtaisiin normaaliksi, mutta ei se välttämättä
mutta ei semmoisesta pidä saada elinkautista.
Niin, mutta joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen keissi. Katsotaan. Liikkuuko minnekään? En oikein tiedä, tuleeko se ikinä selviämään, mutta se on periaatteessa jo lakia muutettua silleen, että se voisi päästä ehdonalaiseen.
Niin. Se, joo, mä just mietin, että kyllä se varmaan voisi päästä vielä niin kuin ehdonalaiseen, mutta sitten
ja siis, vaikka se tuntuu, että se on ollut hirmu kauan, mutta kun se oli niin nuori, kun se sai sen tuomion, niin ei se ole vielä edes 60 täyttänyt.
No, mutta jos se on niin kuin istunut jo mitä 30
niin, vuotta. Että on se niin kuin äänes parhaat vuotensa viettänyt jo siellä.
Niin.
Joo. Jeremy Bamber.
Joo, mulla on tällä kertaa Polly Glassin kidnappaaminen. Ja mun taas tosi pitkään miettiä, että ollaanko tehty tästä jaksoa. Ja oikeesti
mä en ole ainakaan puhunut tästä, mä tiedän.
Joo. Tää oli siis semmoinen tapaus, että lokakuun ensimmäinen päivä vuonna 1993 12-vuotias Polly Glass kidnappattiin kotoaan Petalumasta Kaliforniasta. Ja tämä tapahtui silleen, että Polly oli järjestänyt pyjamabileet sen kahden kaverin kanssa. Ja nämä tytöt oli vielä valveilla, mutta Pollyn äiti oli jo nukkumassa. Sitten yhdessä vaiheessa iltaa tuntematon mies oli tunkeutunut Glassin perheen asuntoon ja tuli Pollyn huoneeseen uhoten tyttöä veitsellä. Ja toinen Pollyn ystävistä oli myöhemmin sanonut, että se luuli aluksi, että kyseessä on niin jonkunnäköinen pila, mistä mä en oikein tiedä, että miksi. Mutta ehkä se tilanne oli vaan niin outo ja surrealistinen, että sä et eka ees tommosessa tilanteessa ajattele, että nyt joku tuli kidnappaamaan jonkun. Mutta sitten tämä mies sitoi tyttöjen kädet ja laittoi tyynyliinat niiden päiden peitoksi. Ja se käski Polin ystäviä laskemaan 1000 ja pakeni paikalta kidnapaten Polin. Sitten kun nämä Polin ystävät viimein saa itsensä vapaaksi, niin ne meni välittömästi herättämään sen Polin äidin, joka soitti poliisille heti. Mä rupesin tässä vaiheessa miettimään, että mä voin vaan kuvitella sen tilanteen, kun sä heräät siihen, että sun 12-vuotiaan tyttären kaverit tulee herättämään sut, että hei, samalla kun sä nukuit, joku tunkeutui asuntoon ja vei sun tyttären.
Niinpä.
Ja poliisi löysi paikalta kädenjäljen, mutta se oli liian sotkunen, että sitä olisi voinut, yhdistää kenenkään sellaisenaan. Sitten Petaluma oli suhteellisen pieni paikka, jossa ei juurikaan tapahtunut vakavia rikoksia, joten tuo juttu sai heti suuresti huomiota. Ja Polin ja sen kidnappajan etsinnästä muodostui Yhdysvaltojen suurin jahti siihen mennessä, johon osallistui yli 4000 ihmistä. Ja tosiaan tämä Polin katoaminen ja sekä sen Polin kuva että Polin ystävien kuvauksen mukainen piirros tästä nappaajasta saavutti ihan ennennäkemättömän suuren ihmismäärän ympäri maailmaa, koska tällä vuonna 1993 elättiin niin kuin tiedon valtatien aikaa, jolloin ne kuvat oli mahdollista saada digitaaliseen muotoon ja näin levittää niin kuin esim. Internetin avulla huomattavasti helpommin kuin ennen. Ja tämä oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun internettiä käyttiin ainakin noin laajasti kadonneen lapsen etsintään. Ja toki myös ihan sitten semmoisia perinteisiä kadonnut lapsi julisteita levitettiin paikallisesti ja niin kuin ympäri Petalumaa ja Kaliforniaa. Sitten tämä varsinainen etsintä maastossa kattoi yli 2504 kilometriä ja ilmasta käsin etsittiin vielä suuremmalta alueelta. Ja paikalliset ihmiset perusti Polyglass Search Centerin, joka toimi järjestelmällisesti löytäkseen Polin. Ja mun käsityksen mukaan tämä oli siis niin kuin poliisin apuna ja FBI:n apuna. Ja tämä oli niin kuin koostui vapaaehtoisista ihan täysin. Ihan siitä niin kuin asti, että ne sai niin kuin tilat ja huonekalut ja ruuat ja kaikki tämmöiset, että ne pystyi toimimaan. Ja tämä vapaaehtoistoiminta sai niin paljon huomiota, että vanhemmat alkoi soitella sinne johonkin vihjepuhelimeen ja kertoa, että niiltäkin on lapsikadoksista. Oh. Että muiltakin on kadonnut lapsi. Ja sitten jotkut vapaaehtoiset alkoi keskittyä näihin muihin katoamistapauksiin, koska vuonna 1993 resurssit kadonneiden lasten etsimiseen oli vähäiset, ainakin verrattuna nykyaikaan. Että esim. Amber-alerttia ei ollut vielä olemassa.
Joo, mä myös just kysyin, että oliko tämä ennen.
Joo, tämä oli 1993 ja mä tarkistin, niin Amber-hälytys tuli 1996.
Joo.
Sitten myös Petalumaasta kotoisin oleva Winona Ryder lupasi 200 000 $ palkkion Polin löytymisestä, että tämä sai tämmöisestäkin niin kuin tosi paljon huomiota ja ihan niin kuin julkiksiltakin. Sitten siirrytään puhumaan vähän poliisin ja FBIn oikeastaan ainoasta epäilystä ja palataan tähän Polin katoamisiltaan. Ja jo siis myöhemmin samana iltana noin 30 kilometrin päässä syrjäseudulla yhdessä talossa ollut lapsenvahti huomasi, että siellä talon lähistöllä pihatien päässä auto oli jumissa ojassa. Ja ilmeisesti se auton kuski oli jotenkin epäilyttävän oloisesti liikkunut siinä lähistöllä, joten se lapsenvahti sitä varmuuden vuoksi soitti sillä talon omistajalle ja myös poliisille. Ja poliisi saapui paikalle ja puhutteli auton omistajaa, joka oli mies nimeltään Richard Alan Davis. Ne tutki sen Davisin auton ja kutsui sitten hinausauton paikalle, mutta antoi sille Davisille vaan huomautuksen siitä, että sillä oli avonainen kaljatölkki. Ja siitäkään ei seurannut mitään, koska se ei ollut tölkin kanssa ratissa, vaan se oli niin kuin siinä, koska sen auto oli jumissa siinä, niin se oli ilmeisesti sen auton ulkopuolella juomassa kaljaa. Ja vaikka se ilmoitus Polyglassin katoamisesta oli jo tehty, se tehtiin vaan 1.5 tuntia sen kidnappauksen jälkeen, niin nämä poliisit ei ollut saanut tietoa siitä, koska tämä katoaminen tapahtui viereisessä piirikunnassa ja niiden poliisiradiossa ne käytti eri taajuutta. Eli vielä tässä vaiheessa iltaa ne ei ollut saanut tietoa siitä. Sitten poliisit täytti raportin tapahtuneesta ja poistui paikalta. Ja ilmeisesti sitten myös tämä Davis jatkoi. Itse asiassa ei välttämättä jatkanut matkaansa, mutta palataan siihen myöhemmin.
Okay.
Sitten 28. marraskuuta, eli melkein 2 kuukautta sen kidnappauksen jälkeen, tämän samaisen mainitun talon omistaja oli kävelemässä siellä tontillaan, kun se huomasi maassa jotain, mikä sitten paljastui revenneiksi tyttöjen balettirikoiksi. Ja se otti poliisit paikalle. Sitten näitä rikoita osattiin yhdistää lähialueelle vähän aikaista kadonneeseen Poliin, ja poliisi vertasi sen talon alueen tapahtumia kidnappausyöhön, ja yhteys siihen Davisiin löytyi. Sitten, koska nämä poliisit olivat täyttäneet sen raportin silloin aiemmin ja siihen ilmeisesti kuului myös sormenjälkien ottaminen, niin ne pystyi yhdistämään sen poliklaasin huoneesta löytyneen kädenjäljen, eli niillä oli syyllinen. Sitten tässä vaiheessa ne ei pystynyt vielä sitä poliklaasin kidnappauksesta pidättämään sitä Davisia, mutta se pidätettiin ehdonalaisen rikkomisesta, koska tämän Richard Davisin rikosrekisteri oli pitkä, todella pitkä. Ja siihen kuului murtoja ja pahoinpitelyjä ja jopa 2 kidnappausta.
Joo.
Lisäksi yksi sen entisen tyttöystävä oli ilmeisesti tehnyt itsemurhan, mutta myöhemmin on mietitty, että oliko se itsemurha vai oliko Davisilla jotain tekemistä sen asian kanssa. Ja itse asiassa toisen kidnappauksen jälkeen se sai 16 vuoden tuomion, mutta se istui vain 8 vuotta. Jos se olisi istunut sen 16 vuotta, niin tämän kidnappauksen tapahtumishetkellä se olisi vielä ollut vankilassa. Sitten aluksi tämä Davis ei myöntänyt kuulustelussa mitään ja samalla Polin etsinnät jatkuivat. Mutta sitten muutaman päivän jälkeen 4. joulukuuta Davis myönsi napanneensa ja murhanneensa Polin kuristamalla. Ja se johdatti poliisit paikkaan, johon se oli haudannut Polin ruumiin noin 80 kilometrin päähän Polin kodista. Ja Davis sanoi, että se oli murhannut Polin silloin lokakuun 28. päivä vasta sen autolla tapahtuneiden asioiden jälkeen. Että siinä vaiheessa, kun ne poliisit olisi niin kuin tullut sinne sen autolle, niin se olisi ollut piilottanut Polin elävänä sinne metsään, minkä lähellä nämä tapahtui. Ja sitten myöhemmin niin kuin palannut sinne sen luokse ja murhannut sen.
Ihan kauhea ajatus.
Mutta se todellinen tapahtumien aikajana on vähän epäselvä. Eli ei ole varmaa, että oliko se vielä hengissä siinä vaiheessa Poli, koska ilmeisesti tämä Davis oli ollut aika niin kuin, siis se oli ollut vähän niin kuin semmoinen likainen ja niin kuin siinä oli jotain oksia ja lehtiä sen vaatteissa, että ihan kuin se olisi rymynyt jossain puskissa. Mutta mä en tiedä, laitteko se sitten sen piikki, että ehkä se oli yrittänyt tyyliin työntää sen autoa niin kuin pois siitä niin ojasta tai jotakin tämmöistä. Sitten tunnustettuaan sen murhan, Davis sanoi, että se oli ollut murhailtana niin kamapäissään, että ei muistanut sitä paljon tai tiennyt, että miksi oli edes kidnappannut Polin. Ja se kertoi, että se oli kidnappauksen jälkeen autossaan syrjäisellä tiellä ja Poli oli ollut siinä vieräisellä penkillä ja se oli miettinyt se Davis vaan, että mitä helvettiä mä nyt teen. Että mä nappasin jonkun ja jos mä päästän tämän tytön vapaaksi, niin mä joudun varmasti vankilaan uudestaan, koska se kertoo, että mitä on tapahtunut. Joten se tuli siihen tulokseen, että se pitäisi murhata Poli ja piilottaa ruumis. Ja sen ainoa ajatus oli, että sen on vaan niin kuin päästävä eroon Polista. Ja ilmeisesti varmempi tapa välttää vankila oli se, että se murhaa sen. Sitten se ajoi metsäalueen reunalle, joka saattoi olla silloin, kun ne poliisit myös tuli siihen, tai sitten myöhemmin. Johdotti Polin metsään sanomalla, että se päästä sen käymään vessassa ja sitten kuristi Polin kuolioaksi. Ja sanoi silloin se Davis, että se ei tuntunut Polia tai ketään sen perheestä ennalta. Mutta sitten tämän tapauksen syyttäjä oli sitä mieltä, että Davis valehteli aika monesta yksityiskohdasta. Muun muassa, kun poliisit oli jututtunut Davisia pian sen kidnappauksen jälkeen, niin ne oli sanonut, että se vaikutti ihan suht selväpäiseltä, eikä ihan sille, että se olisi ollut kännissä ja aineissa ja kaikessa. Lisäksi usea silminnäkijä on sanonut nähneensä Davisin Polin kodin lähettyvillä jo kuukausia ennen kidnappausta. Eli se olisi saattanut olla ehkä ainakin vähän enemmän harkittu teko.
Niin, kun mäkin mietin, että olihan siellä useampi tyttö silloin, kun se kidnappasi sen. Että sitten ennen, että se osasi niinku ottaa sen talon asukin. Tai niin. Niinku, että sitten toi tavallaan kävisi järkeä, että jos se olisi ollut siellä paikalla tarkkailemassa jo aikaisemmin. Ja se tiesi silleen, no joo.
Joo, sitä ei tiedetä ainakaan vielä.
Mm.
Lisäksi tämä Davis sanoi, että kun se oli murtautunut, että se oli murtautunut sinne Glacien kotiin ikkunasta ja uhannut tyttöä keittiöstä löytämällään veitsellä. Mutta sitten Polin äiti sanoi, että keittiöstä ei puuttunut yhtään veistä. Ja tutkimuksessa oli ilmennyt, että Davis saattoi tulla taloon takaovesta, joka oli ehkä jäänyt lukitsematta. Mä en tiedä, silloin ei hirveästi periaatteessa ole merkitystä. Mutta lähinnä sitten sen takia, että jos se oli valehellut, että miten se oli tullut sinne asuntoon. Sitten jäi epäselväksi, tai on edelleen epäselvää, että joutuiko Poli myös seksuaalisen väkivallan uhriksi. Koska Davis sanoi, että ei ole varmaa, mutta ei usko, että koski Poliin, mutta ei muista oikein. Ja sitten ne Polin jäänteet oli kumminkin niin maatuneita jo, että ei sitä pystytty tutkimaan tai todentamaan, että mitä oli tapahtunut. Ja tämä Davis sai kuolemantuomion murhasta sekä siihen liittyvästä ryöstöstä, murrosta, kidnappauksesta ja lapseen kohdistuvasta sopimattomasta käytöksestä. Mä en ole ihan varma, onko täällä joku oikea rikosnimike Suomessa, mutta ainakin se, niin kuin sen yrityksestä. Mm. Sitten oikeudenkäynnistä vaan sen verran, että 17. kesäkuuta, kun se Davis todettiin syylliseksi, niin heti sen kuultuaan se näytti kahta keskisormea suoraan oikeussalin kameralle. Siitä on muun muassa kuva. Sitten vähän myöhemmin syyskuussa tuomion luvussa tämän kolman tuomion kuultuaan Davis väitti, että tämän Paulin viimeiset sanat olisi ollut se, miten sen Paulin isä Mark Klaas olisi käyttänyt Paulia seksuaalisesti hyväkseen. Ja sitten tämän väitteen kuultuaan se Mark Klaas hyökkäsi Davisia päin ja se jouduttiin poistamaan sieltä oikeussalista.
Herra, ja siis mikä tyyppi.
Jep, mutta tätä ei siis ole mitenkään pystytty, tai ei ole niin kuin katsottu, että se olisi ollut mitenkään oikea
joo.
todenperäinen väite. Mutta joo, Davis on edelleenkin vankilassa odottamassa tämän kuolemantuomion täyttöönpanoa, joka saattaa tapahtua joskus tai sitten ei nää, menee aina vähän näin nämä keissit.
Mm. Joo, siis musta tuntuu, että mä oon saattanut nähdä sen kuvan jossain semmoiset kuuluisimmat oikeudenkäyntikuvat tai jotain semmoisia, mutta
joo, ja varmaan ehkä myös se kuva, missä se on, niin kun, mä en ole varmaan missä vaiheessa oikeudenkäyntiä se on otettu, mutta se hymyilee tosi leveästi. Ja niin kun on just otsikoitu, että joo, että se vaan virnuili siellä oikeudenkäynnissä ja näytti keskaria ja niin kun esitti tommosia väitteitä.
Joo. Nyt on taas semmoinen yhteys näissä molemmissa jutuissa jotenkin tosi kuuluisia tommosia kuvia, koska tuosta Jeremy Bamberistikin oli just sieltä hautajaisista ne kuvat, kun se itkee mahdollisesti surmaavansa siskon haudalla, mutta se nyt on vähän varmaa.
Mm.
Ja sitten toi tämän keissin sekopää hymyilemässä. Ja
niin, mutta joo, mä en oikein tiedä, että miten paljon mä uskoisin, oliko se oikeasti jossain kamapäissään tai muuta, koska esimerkiksi se, miten se käyttäytyi tuolla oikeudenkäynnissä ja sitten se oli kuulustelussa ollut tosi semmoinen, että joo, mä tein sen ja mä oon ihan paska jätkä ja en mä niinku ansaitse mitään muuta kuin vankeutta tämän jälkeen ja tämän, niin kuin, en mä ansaitse olla elossa ja mä vaan mietin, kun mä olin napannut sen tytön, että mitä helvettiä mä niin kuin, nyt teen ja se oli jotenkin tosi semmoinen, että ihan sama, että mun elämä oli niin kuin, tässä.
Mm.
Niin sitten siihen verrattuna mun mielestä käytettiin siellä oikeudenkäynnissä vähän oudosti. Tai jos sillä oli jo joku hälläväliä asenne päällä.
Niin, voi olla.
Mutta joo, se oli Paulie Klaasin kohtalo.
Joo. Mulla ei edes ole mitään sanottavaa. Mä oon vaan ärsyttää.
Ei, siis niinku tommonenkin silleen, että joo, lapsi kidnapataan tai murhataan, niin mitä siihen voi sanoa?
Mm. No onneksi se edes tyylinen kiinni ja
niin.
On vangittuna.
Jep.
Tämmöisiin mukaviin tunnelmiin lopetetaan tämä jakso. Meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarha@gmail.com tai voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon @PauliinaKiero.
Ja mä oon @VegePekoni.
Ja sit meillä on meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan @huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa.
Heippa.